Apa, eguerdi hon daizula ja oheneko buruko mina duzun gizabere apart horri martxoko eguzki honen ondorioz buruko mina duzun landareari ere.
Ba gaur, ez dion nahi ezer ez gehitu aurkezpen eder horri hor, eta horrela xibtsuko dugu.
Hain da gogorra, martxoko eguzki hau.
Bai, non begiak itxutzen dizkizun zementuari zuri kolorea iradokiz.
Osa, ja honekin ja bukatzar gaude. Bi esker irratxaian zutea gatik, eta datorren aster arte.
Zentzule ez, broma batzen. Mentxe gaude, berriro ere, beste egun batez, zurekin gogo eta txiki bat egin nahian, hau kakaintzona irrati ederra da, hori jakingo duzu.
Orain dela gutxi urteak bete dituena.
Hori da, hori da, eta bere eguna ospatu duena. Baina, bueno, gaur ere pixkat horri lotuta eta gure buruari begiratuz, bueno, gaitxo bat ekarri dizu egu ez, gaur gogo eta egiteko gaia, Euskal Herriko gazteak izango da, ez? Nolabait deitzearen, gu eta gu inguratzen gaituzten gazteen ba, bizimodua.
Bai, gu ere bertan sartuko garelarik, ez da? Eta hoxe, ez, ikusiko dugu gure ustez abertze gaur egungo gazteri, Euskal Gazteria iri ze inporta zaion, ze jarrera ditu gaur egun gertatzen den gauzekiko, ze esperantza. Ze akatz, ze virtude, eta hori dana suposatzen dut.
Ea, ea. Stop baten gainean errepidea gurutzatzen duten beipintxoak
agertzen dira
martxoko irudietan.
No pasarrez, esaten dugunean.
Baina, bueno, a ber, gu gaur beste gai batzuekin etorri gara, eta bai, nahiko nuke ikusi pixka bat, nolakoa den euskal gazte bat, ez? Gaur egun, ea, bueno, historikoki izan dituen balore horietatik zenbat aldendu den. Ea aldentze hori nolakoa izan den, eta bueno, ea guri ze iruditze zaigun eskaintzen diotela gaur egungo munduari, ez?
Bai, hortako gutxi gora bera definitu beharko dugu lehenagoko euskal gaztearen sentimendua zein zen, edo ez? Alako karakterizazio txobatin beharko dugu.
Bai, bai.
Konparatzeko, ez?
Bai.
Bueno, a ber, gure oain dela 10 urte atzera junda asko jota, ez?
Bai, baina nahi bai iruditze zait ere, gu mea ginala, nolabait egu baino zarrago hoiek ikusten genituenean, bueno, zehose sentiarazten zigutela, ez? Kalean ikusten genituenean borrokan, edo beraien aldarrikapenen atzetik postik eta ilusioz, jo, nik hori ikusten nuen, eta nik handitan hori izan nahi nuen, ez? Euskal gazte bat, baino mugitzen den euskal gazte bat, ez? Euskal gazte eskuindar diruzale bat. Eta bai iruditzen zait, gaur egun, bueno, jendea oso individualista bihurtzen nahi gehala, ni barne, sartzen naiz. Eta ez daukegula zer ikusirik umetan sentitzen nuen gauza horrekin, ez? Nik bai uste nuen euskal gaztea izatea nolabait arro egoteko gauza bazela, orokorrean zerbait bazelako, baina orain bai ikusten dut, oso gazteria komodatua, bai, batzu mugitzen die, baina beti ere lehen esten dugu beste gure nahi pertsonal guzti horiek, ondokoarekiko zerbait egin baino, ez?
Bai, baukezu zure arrazoi puntua esaten dezunen lehen gaztea orokorren gehiago, bueno, nik hori ulertu dut behintzat, ez? Kalean gertatzen ziren gauza guztien inguruan, bere jarrera orokorrean,
osea, espresatzen
bai,
zuela.
Bai, masaeran espresatzen zuela eta bere aportazioa egiten zuela. Ez, gaur egun, badirudi, ba, ez dakit, aldaketa nondik etorri dan, ez? Zuk aipatzen duzun individualizazio hori, agian estado de bienestar hori saldu duten hori, oraindik pixka gehiago sartu dalako, internet bera dala medio ere, bueno, ezakit hori dan klabetako bat, azken urtetan igual bai, baina bai bazegoela kale bizitza nabariago bat.
Eta borroka bat, hor, ere.
Eta igual gehiago tratatzen ziren gai horiek, ez dakit.
Bai, nik sentsazio hori dauket. Hemen Urretxu Zumarran ere ikusita, dala urte batzuk iruditze zait kalean bertan, bueno, nolabaiteko parte hartze gehiago zutela gazteek beraien ezin egon hori adierazterako orduan, ez? Bai, gazte asamblea batean, anexoan egiten ziren bileratan, 50 pertsona juntatuz, o 40, eta guztiak ere gogotsu, eta baita bestelako arazo, beste arazo politikoetan edo parte hartuz, kalera ateratzen, presoen aldeko egun osoko paroak eginez solidarioz jantzita. Esan ez, bazegoen, iruditzen zait, bestelako kontzientziazio bat. Egun, nik ere, bai egiten dut bat zurekin, bueno, kulpa handi bat daukela, estado de bienestar honek ematen dizkigun aukera itxugarri guzti horiek. Azkenean, bueno, ba, hori nahi degulako, ez? Telebistak edo periodikoak edo irratiak saltzen digun hori nahi dugu, eta hori dara prioridadea.
Bai, hor kurioso da, ez? Estado de bienestar hori nik ebentzate hola ikusten dut. Jakin asko dakigu gizarte honek defekto asko dauzkagula, eta dano baukagu iritzi asko gauzen inguruan, baina geroz eta gehiago, askotan bataia irabazten du estado de bienestar horren barruan eskaintzen zaigun, ba, adibidez, denbora pasa batek, edo, hau da, nire ustez buelta eman du lehen zerbait gaizki iruditzen bazitzaigun, edo prekupatzen bazigun, ba, hori adierazten zen gehiago, eta orain lehen egonezina hori bazegolako. Orain egonezin hori ere badagon bitarten, nun gauzak itzaizkigun gustatzen, hala ere, igual, hobe egiten dugu, ba, bueno, gizarte, hola, motxe esan da, ez, gizartea ez zait gustatzen, lehen ere zitzaien gustatzen, lehen saiatzen ginen aldatzen, ba, orain, erremedioa ipintzen diogu, baina era individualen, ni ondo egoten gizarte honen barruan, ez, saiatu gaitezke aldatzen, edo saiatu gaitezke gu aldatzen gizarte honen aurrean.
Hori da, eta nik ondo egoteko, ba, bueno, asimilatzen dut, nahi dutela gauza batzuk, eta hoien bila, no, ez? Ondo esan duzu, azkenean gizartea aldatu nahi zuena, gizarteak aldatu du. Mm-hmm. Eta bai, ba, tristea.
Apostua gogorra da, eta indarra handia dauka, berez, ongizate estatu horren, bizitza, ongizate bizitza horren, horrek indarra asko dauka, berez, ez?
Oso komoda. Bueno,
oso komoda delako, eta alde guztietan zabalduta badagoelako, ez? Baina, bueno. Bari, badira, elementu batzuk urteekin igual gehiagora jundienak, ez? Eta, bueno.
Bai, eta beste sentimenduak bera ere, ez? Nik esango nuke, bere garaian ere, nolabait, zapalduago zegoenaren sentsazio bat, edo gongo, zela, orain jende asko, bai, Euskal Herria ez da askea, baina, bueno, horren barruan aukera asko ditu, ez? Jende asko hola planteatzen dio bere buruari. Ez da askea, baina, bueno, ba, Euskal Selekzioak urten partidua jolasten do, eta gero euskera zitzeiten deu, periodiko ditugu, telebista bat, eta horrekin konformatzen da, ez? Eta iruditzen zait, bueno, ba, ez dola ikusten ere, hainbeste arrazoi, bera borrokaren batean pringatu behar izateko, ez?
Bai, edo bere aportazioa emateko, ez, gatazka baten barrun, edo inkomodidade hauen barrun, ez? Bueno, igual, errepika bingo naiz, ez? Baina, inkomodidade hori komodo bihurtzen saiatu beharren, zure aportazioa ematen, ez? Ba alderantziz da, ez? Zuk bilatu zure barruan komodidade hori kanpoko aldatzen saiatu beharren. Eta ez dakite, zapaldua izatearen kontzientzia gutxitzen jun ote dan, geroz eta gorago jun den enean kontsumo gizartea edo ongizate hori. Nire ustez zuzenean daude lotuta.
Bai, bai.
Ez dakite.
Bai, azkenean jendeak bueno, ondo bizi da eta orduan ez dio hainbeste afektatzen gaizki dauden gauzak.
Bai.
Edo afektatzen balin badiote hain urrunak ikusten ditu non ez dauken kapazitaderik ere ikusteko berak zerbait egin dezakela horren aurka. Eta ez gea hitz egiten estatu bat aldatzeaz, baizik eta zure ingurune hurbilean eragiteaz. Zure ingurune hurbilea hurbilari alternatiba batzuk eskaintzeaz, nun jendeak gizarte hau beste modu batera konsumituko eta biziko duen, ez?
Bai, ekintza txikiak, baina ekintza indartsuak aldi berean eta txiki askok ere handi bat eta benetan aldaketa sortzen dute, ez? Hori da benetako aldaketaren ladrilloa, berez hori da, ez? Ekintza txikiak eta bueno, era aktiboan eginda, ez?
Eta zerbait aldatu nahi izatea. Nei iruditzen zaitu oso importantea zuk zerbait aldatu nahi izatea eta horretarako mugitzeko prest egotea, ez? Azkenean, zuk ez dezu nahi establezituta dagoen sistema horretako beste bildots bat izan, ez? Eta zuk, hori zerbait horren kontra egin nahi dezun momentutik, kontzientzia hori hartzen dezun momentutik, ja aldatu egin zea, ja etzea bildots bat gehiago. Ja, bueno, baukezu arro egoteko sentimendu bat. Eta, baino, egun jende oso gutxik, jende oso gutxirik ba, uste zaio benetan gogo hori.
Eta behira hau bezarra dala, berez, diskursu hau, ez? Ez, futbolaren da komentario tipikoena, ez? Nere ekipok irabazten duen bitarte, ba listo, ez? Edo, inkluso nere egonezinak eta nere pozak hor bolkatzen ditu jendek. Hori gaur egun ere gertatzen da, aspalditik esaten da hau, baino gaur egun horrek gauza gehiagoerekin gertatzen da hori. Nire ustez, lehen futbola zen bezala orain badirudi kirol gehienetara pasatu dala fenomeno hau, nun afizio izatetik zure pozaren euskarri bihurtu denez.
Bai, gehien importa zaizuna azkenean da holako gauza, azkenean zuri zuzenean eragiten ez dizutenak, denbora pasa hutsak direnak zuretzako, azkenean konsidente izan bertzealako futbolaren kasuan adibidez, bueno, zuk ez dezule ezer ez irabaziko. Eta ez dagoela zure esku ez da ere irabaztea edo galtzea. Eta hori konsumitzen pasatzen dezun denboran, ba, aztu egitezea, benetan, bizitzean gizarte honek, eskaintzen dizkizun aukera, ba, nazkatu egiten zaituztela, ja.
Hori da, osea, momentu batez astraitzetzea, ez?
Hori da, hori da. Eta ez dezu borrokarikan egiten kontra, momentu horretan, ze, bueno, ba, gizartea mierda bada, baina baitu nire momentu politiak, ez? Realak irabazten donen. Eta jazta, ja pozina, hoi, gandea, kristona da, ja. Ba,
eta ja oso kritiko ipinita ere, ze seguraski hau denok egingo deu, gero beste batzuk musikok gea, nire kasu nire adibidez, eta hori erabili dezaket ere, aipatzen ari gean era kobarde hortan, ez, hartu eta kalera irten eta gauzak adierazi beharren, ba, bueno, artea ere egonen ezin hortatik ere, ba, dijo.
Baina
oso zabaldua den ekintza badela, ez?
Nolabait, musikariena iruditzen zait bai dala azkenen espresio bat, ez? Bueno, segunda zeuze musikari zean eta ze jotzen dezun, baina jotzen dezun horrekin zerbait adierazten balin badezu, zure zinegon adierazten balin badezu, jo, gizartearen gehiengoak egiten duena baino gehiago egiten aizea, ja, ez? Nolabait beste aizea komunikatzen, zu ez zaudela gustora honekin edo arekin edo gauza honekin edo azkenean behintzat aizea saiatzen, jendearen kontzientzia horri, bueno, konpartitzen, ez?
Bai,
zurearekin.
Arte espresioak ematen dizkigu bi aukerak, ez du lasaitzen zean aldi beren, beste era batea botatzen dituzulako zure egonezin horiek, eraiki dezakezu mezu bat jendeari iristea nahi dezuna, ez? Ez da beti, adibidez, ba, adibidez musika abstraktoak baudelako,
bai.
Edo kuadro abstraktoak ez dauketenak ba, gai oso konkreturik, ez? Baina, bueno.
Bai, eta sortzen dezun, zerbait horrelakoa, ba, sortzen zerbait dezun momentutikan, gizarte honetan etzegoen alternatiba bat eskaintzen aizea. Azkenean, gizarte hoia da ez da berdina. Ja, daukegu musika hori ere, talde hori ere, eta talde horren bai, mezuak ere, ez, esan nahi dut.
Estenario aldatzen dezula,
bai,
ez?
Testu egiten guzti aldatzen nenean, dezu. Bai. Edo zer egiten dezunean, edo zer sortzen dezunean, elementu bat gehiago gehitzen diozu gizarte honi. Azkenean, elementu bat, zeina, ez balin bazea komertzial puta bat, zeina gizarteak ez duen kontrolatzen. Azkenean, zuk sortu eta zuk moldatu duzun elementu bat, ez? Eta ja, de partida, oso diferenteak gizarteak eskaintzen dizkizun beste elementu guztiekiko. Zeinak estereotipatuta dauden, zeina pentsatuta dauden saltzeko eta gustatzeko. Zuk azkenean, sortzen dituzun sentimenduak diferenteak dira. Zu etzoaz gustatzea, baizik, eta bueno, zuk espresio bat egiten duzu, eta jendeari, jendeak barneratzen balin badu, hori ja, jendearentzako sentimendu berri bat da. Ez da gizartetik gan etorri zaion betiko sentimendu horietako bat.
Ez, ba, zerbait berria, bada zerbait ez da ona betiko kanon horietan. Da zentzu hortan interesantea.
Bai, Osea, sormena azkenean, nik uste dut, bai gazteriari eta bai edozein preokupatutako pertsonari, inporta beharko zitzaion gauza badala, ez? Azkenean, ez konsumitzea kapitalismo honek eskaintzen dizkigun produktu horiek en serie, etengabe, ze azkenean, horiek konsumitzen sentitzen dezuna, eta horren arabera izango zeana oso moldagarria da. Eman zure buruari ere bideak gizartetik kanpoko zure edo bestelakoen espresioak konsumitu, barneratu eta sentitzeko, ez?
Ta politxea irtu zaiz esan dezuna, ez? Esan dez, zerbait sortzeakon hori ere hor gelditzen dala, ez? Eta estenario bezala bilakatzen dala, horri posibilidade gehiago ematen ditularik, ez da? Berdin-berdin gertatzen da, norbait esan daite, bueno, nik gurpile hontan jarraitzen dut eta listo, azken finen ez dut... Ez dut gurpila hau indartzen, lehenagotik bagagolako, eta listo, baino ez da, hain ekintza inozentea, berez. Ze, ekintza guztiek beren kontsekuentzi hori baukat, zerbait berria sortzen degunen, hor gelditzen den bezala, gurpil berdinean jarraitzen degunean, gurpilak ere hartzen du indar gehiago.
Hori da, bai, bai.
Orduan, ba, bai, lehen esan degunera ez, ekintza txiki horiek importantea dira. Ez, beti gora, realitate berri bat eraikin nahi badugu, behintzat.
Hori da, eta oso importantea ere esan dezuna. Gauza bat ez egiteak, edo ez egitea bera ez da bat ere inozentea. Azkenean zu masari adostasuna adierazten nahi zehalako. Establezitutako kritikatzen dezun mierda honi, zure babesa adierazten diozulako modu isilean, baino onartzen dezu, konsumitzen dezu, eta gurpi horretan sartzezea. Eta gurpi hori indartu egiten da, azkenean. Eta zergatik indartzen da, bueno, ba, edozein pertsonak, beti errepikatu egun bezala hemen, taldean bizitzeko beharra dauken bezala, azkenean beri ingurukoak, ingurukoen ganak erturatu nahi duelako, ingurukoek dituzten kezkak edo konpartituz, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, zuk balin bazea, zure kuadrian bakarra mugitzen dana beste zerbaiten alde, ba, bueno, kasu batzuetan, igual taldetik at sentitu zaitezke ere, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, taldearen pasibotasun hori ez da bateri inozentea. Azkenean, bai, onartzen duelako eta bermatzen duelako jarrita hauena jarraitu dezan funtzionatzen, eta beste alde batetik ere mugitzeko hori dauketenei ez dielako eskaintzen behar duten indarra eta babesa esateko eben gauazen mugitzea.
Bai. Ez, eta orain, ondo gustoan, osea, diskurtsoa nahiko ondo dijo, baina igual... Bai, pixkat orokorren edo teorian hitz egiten nahi gehala, ez? Baina, bai, kontutan hartu beharko genuen, pertsona bakoitzaren implikazioa zein dan, esaten nahi gehan guztiontan. Bai, eta implikazio hori gehiago edo gutxigo izan dadin, ze faktore dauden, ez? Ze, igual, klaro, danei exigitu behar genioke implikazio hori gizartea hobetu nahi balin badu, baina danok ez ditugu euki igual baldintza berdinak bizitzan, ez? Hori ere, ba, bueno, ikusi behar da, faktore asko daudela bizitzan, ez?
Bai, ba, nik horregatik esaten bueno, honlen, bai. Nahi izate horrek egiten zaituela ja diferente, ez? Ez azkenean zerbait lortzeak, edo nik hau dauket, edo hau lortu dut, ez? Nik hau egin nahi dut, edo hau lortu nahi dut, eta puntu horretan ja diferentea zea. Gero esan dezuna, ba, igual baituzu baliabide batzuk edo beste batzuk, baina eskura daukezunarekin ja nahi dezu saiatu zerbait egiten. Nik uste hori, bueno, edozein maila eta egoeratan eman deiken sentimendu badala, ez?
Bai.
Eta, bueno, igual oso abera txabalin bazea, ba, igual ez, ezakit ze sentitzen.
Ez ki hori izan ez, baina... alde batetik, bai, nahi izate horrek aldatzen zaitu, baina bestetik, eta igual ekartzen dut, gaurko pentsautan neuken gai bat, ez? Bestetik, ohituraz datorkigun horren indarra ere oso handia da, askotan. Orduan, ba...
Txoin, entzuleak, bai, segundu bat, musika jarriko dugu eta...
Kaixo, hemen gaude berriro eta herri erdian gaudelako ere despistea herri erdian gertatzen direna bezalakoa dira, Gauza obioa esan duten.
Obioa.
Herri erdian gaudenez, herri erdian gertatzen diren gauzak, ez. Ez baina esaten nahi nintzena arira ekartzea lortzen badet, zuk esan duzun bezala, gizartea aldatzeko nahi horrek aldatu gaitzake, Baino kontua da nahi hori aber ze kontestutan den posible, ez? Oiturazko bizitz, tradizioaren pixua ere remarkatu nahi nuke, eta igual ez hori txarrez, ba, ez dago besterik, kalera atera eta tradizio horrekin topo egin edo behintzat elkarrera egitea baino, baino esan nahi nuen, jendeak den implikazio maila txikia dela, askotan, tradiziozko indar bategatik eta familiatik ere datu dolako, eta ezik eta bidez, eta hori dana, ez, puntu importantea iruditzen zaik.
Bai, bai, bai.
Bai, azken finean, ingurun dauzkezun faktore guztik, ba, osea, faktore guztik, a ver, nola esaten den, eskeraz nola da, influyen,
dai, zure, eragin,
zure, zure izaeran, ez, eta, bueno, ni ez dut ezagutu guztiz, zuek itzaitena izinatena hasieran, eta nun ezagutu hori, ez, euskaldun izatea zer dan hasiera baten, ez, zu baino zaharragoak direnak, nola behaien borrokak zituzten, eta nola mugitzen zean, eta ikustea horiek zerbaititen, ba, ez da, nik ez dut ezagutu. Dokumentu historikoak erakutsi diaten, nolako adan hori, baina ez dut ezagutu guztiz. Baina, alare esango nuke, oza, bai, oza, argi dago, oza, dan aldau inda. Gaurkotasun baten ikusten detena da, dan aldau indala, bakoitzak bere komo, oza, erosotasuna bilatzen du, eta bakoitza da berekoia puntu baten, bakoitzak bere berekoitasun karakteristikoarekin. Asuntua da, bakoitzak gauzke bere influentziak zerbait iterakon, eta nola, lehen, danak antzeko funtzionatzen zuten, masa bat bezala funtzionatzen zuten, eta eragina zaukaten, eragina handiagoa, bai, jo, gaur banakoa, bakoitzak, bere funtzioa dauke, ez? Bere nahia dauke eta nahi duena egiten du, ez? Ba, ni nahi dut ez dakizea aldatzea. Ba, bere hori aldatu nahi du eta ez dio beste bati laguntzen bere gauza aldatzen. Eta horren bai, bestez, ba, hori talka dago, bakoitzak bere aldetik tira egiten duelako.
Eta oso interesantea esan dezuna eraginena, ez? Azkenean bai dalako egia egun gazte batek lehenago zituenak baino kanpo eragin gehiago dituelako, ez? Esango nuke bai interneti esker, ba, edo eskerre dut amalez, olo que sea, baina bai mundu globalizatu honengatik, azkenean lehenago igual gehiago begiratzen zenion zure ingurukoari erreferentzia bezala. Eta orain erreferentziak mundu osoan bilatzen dituzu, ez?
Bai, ez daukezu inorrekin kontrastatu beharrik, inorren gana jo beharrik, ez? Gaur egun lehen zuk aipatzen zenun kalean zegoen masa hori, ez? Nun hor sartzen zinen eta funtzionatu zenezaken, ja ez den, nola ez den hainbestekoa, gaur egun masa hori igual bai bihurtu dela internet edo bai, bueno, informazioa biltzeko era globalizatu hori. Eta hor gainea bai norbanakoa dela garrantzitsua eta hor jasotzen duen tradizio lehenagotiko heziketaren eragin hori ere fuertegoa bihurtzen da. Ez dagolako kalearekin hainbeste kontrastatzen, ez? Claro, beste bai, indar batekin, ez? Orduan ba, hola, bai, internetoek ere, en fin, ni bazen beste gai bat, ez? Nire proposatza neukena nire burun, internet bizitza berri hau.
Bai.
Nun, bai, ez dakit, baina azken, ez dakit WhatsAppen etorrera jarri behar da nola kanbio fuerte bezala, ez dut uste nik. Ze,
ba, interneta,
ez dakit. Bai. Igual esan beharko genuen interneta bera baino mobilaren erabilera masiboa, kalean funtzionatzeko. Hori izan daiteke?
Ez da mobila bakarri, nik uste internetak goiti bera aldatu dela gizartean.
Eta interneta bera, informazioa bera, mundu osoko informazioa.
Nahi dezun guztia. Azkenean, eta zuk nahi balin badezu, jendeak zuk sentitzen dezun hori sentitzea, oso importantea dela egun, bai interneten eta bai jende horrek konsumitzen dituen medio hoietan, zerbait erakargarria eskaintzea zuri lotuta. Jendeak ere horren parte izan nahi dezan, ez? Azkenean, ja, berain bizitzaren puntu handi bat, harremanak lantzerak orduan, harremanak garatzerak orduan, eta horre dauken importantziarekin pertsona baten bizitzan, hori interneten dago. Eta interneten konsumitzen dutena hori egiten nahi dien bitartean da, Zarako publizitatea, ez dakit McDonaldsekoa, eta dana dalakoa eta realaren banner bat, ez? Baina ez diai konsumitzen benetan, zuk nahi lehenago konsumitu zenezaken hori kalean, ez? Azkenean internetek, emate izulako klik batean, zuk nahi dezun edozein gauza konsumitzeko aukera.
Eta bai, bai, gogora ekartzen dira aurreko saioan hitz egin genuen bakardade hori, ez? Nun etengabe mundu guztiarekin konektatuta zauden, baino aldi berean ez da beharrezkoa inorrekin fisikoki egotea. Orduan ba, bueno, hor salto bat badago. Epala uno berriro ere, jakizuela John Garbarek grupen gainetik gabiltza dago izketan, eta deskantxuetan hori bera egoten dela. Gustoko badutzen duten, ba, jakiteko, ez?
Pirateatzeko, eta,
ez? Bai, hori da. Jakiteko zeren magalpean gauden. Horaxe ba, jarrituko egu gure speech motz bezain denso honekin. Bai. Eta egin esaten nola ba, bueno, jarraituko genuen gaur egungo euskal gazteen baloreak zeintzu diren gutxi gora era deskribatzen edo beraien egoera zein den ikusten. Eta albalin badegu ikuspegi konstruktibo bat erdi utopikoa botako dugu hemen.
Bai, ba, ber, gaur egungo gazten balorea zein dien pentsatzen jarrita.
Nire ustez, importantea da, lehenago esan dezunaren arira, arrakasta, ez? Arrakasta soziala esan daiteke, bai. Besteen onarpena lortzea.
Bai, bai.
Zentzu bai, baten, bai. Zentzu handi batean individualista den gauza bat.
Oso individualista da hori.
Saiatu honi buelta ematen eta konstruktibo ipiniz, bueno, arrakasta lortu zenezake eta beste onarpena ere, baina beste zuzenean aportatuz. Zuzenean buruan eduki gabe, bueltan datorkizun errekonozimendu hori. Hola, bote pronto.
Bai, ez bilatuz errekonozimendu hori, baizik eta aukera ematen dizuna posizio horrek zerbait egiteko, ez? Mhm. Bai, beste balore bat, nik esango nukena, da, kontsumitzailea. Azkenean, euskal gazteak ditu aukera asko kontsumitzeko eta lenkanta, esango nuke, eta euskal gazteen barruan sartzen naiz, ez? Mm-hmm. Baina asko gustatzen zaigu orokorrean kontsumitzea. Gauzak erostea, desenbalatzea eta plastikoak entzea. Mm-hmm.
Bai. Bai, eta burbujitak baldin baitu, hori?
Hori da, gero, balazteko.
Eta soinu karakteristiko bat, ez? Baldin eta objetua puskagarria baldin bada.
Hori da.
Bai.
Bai da, kontsumitzea, bai, era fisikoa, baina baita ere, lehen aipatu egun eran, artea bera kontsumitzea, ez beti era sanoenean, ez? Artu eta entretenimendu huts bat bilatzen da, entretenimendu konstruktibo bat bilatu beharrean, normalen, artearen munduan, orokorren iritzen zait. Ez dut esaten honekin arte guztia sofistikatua eta elitezkoa izan behar danik, baina, bueno, bide batez zerbait gehiago egin dezake entretenitze hutsa baino. Eta hori arteak aspalditik eukidun zerbait da, produktu bilakatu zen arte. Produktu komertzial, esan nahi nun, ez? Eta hori aixiaren konsumoa, baino konsumo bezala, denbora pasatzeko era bezala, eta ez beste zerbaitera eramango gaituen zerbait bezala. Ez? Aristotelesek esaten zuen bere garaien, bere garaien egiten ziren antzerki hoietako batera juten bazinen, izan drama bat edo izan zerbait alaiagoa, ez? Antzerkia bera, sekula ezinela berdin aterako, ez? Junbazea, etzea berdina izango hasieran eta bukaeran. Vale. Hori falta dela iruditze zait, alde batetik. Eta zer proposatzen dut, ba, berreskuratzea, ez? Zakit, zerbait esan zerbaiten inguruan, edo behintzat jendeari bere barruan zerbait mugiarazi. Lehenagotik dagoen estilo batetik parte hartu eta listo, ez? Hori egin gabe, ez? Rock and rollean asko ikusten den bezala, a ber, nik ez dut esaten, ez? Kel punk haia muerto, definitivamente, ez? Danetik egongo da hor ere, baino... Askotan badie, bere garaien lapoiak esaten zuen punkide postal hori, nun... Ba bueno, punkia naiz, eta hemen... Hemen heroi naiz, ez? Baina hemen jarraitzen dut, baino... Ez da, bueno... Ez dakite, igual, adibide honekin dana izurra duet, ez?
Ez, ez, ez.
Baino...
De hecho, beste alde batean eraman nozu guztiz diferentea, eta...
Bota, a ver, ze...
Ez, baina, punkide postal horiek ere... Osa, punki, benetako punki horiek ere, punki de postal izanako izango zian, ez? Baita, edo ez.
Benetazkoak bere garaian, esan
edo jaiotzetik zea punki benetakoa. Osa, zui zea punkia, beste norbait ikusi ezulako punkia izaten.
Esan nahet...
Gero zure bizi ereduak dauke zer ikusi handia. Esan nahet, zui zantzaitezke punkia, baina amaren etxean, amak txupa egunero garbitzen dion, punki kriston engominatu...
Bai.
Amaren pagaretik bizi da.
Esan nahi nun, izan daitekezu nahi dezun nahi dezun aukeratu izan punki edo izan pop edo nahi dezun guztia, badago jendea punki bat bezala konportatzen dena hor barruan dagoelako eta gutxi gora bera hori hartu duelako eta beste bat era konstienteagoan inkluso berak bere punki izate hori propio egiten duena eta ez dakit esplikatzen nahi zen.
Baina, adibide bezala erabide zu punki ezen zitekean edo zer gauza.
Hori da.
Baina, ni adibide bera ere sarabiltzen dut hori esateko, ez?
Bai.
Osa, igual bat da ez dakitze posture baitea gatik, ez?
Bai.
Onartuta izatea gatik. Eta gero puntu bat iristen da, bea dala bere aktuazioaren pertsonai berbera, ez? Osa, bere, ez dakit nola, espliko, ba, punkiarekin, ez? Igual hasi eran punki de postal zan, baina gero ja punkia bihurtu zan, benetakoa.
Bai, hori izan daiteke, osa, bai, korrontean sartzea sarrera bezala,
bai,
eta gero ja
bai,
bertan eziko bazina bezala, ez? Bai. Posible da, ere, klaro, baietz, bai. Izan daiteke. Bai, ez dakit, autentizidadea falta zaigun.
Irudimena, ere, nik
irudimena.
Bai, puntu batean irudimena falta segula. Azkenean, bueno, hainbeste gauza ditugun inguruan horiekin konformatzen gehala, ez? Bat aukeratzearekin.
Eske normala da igual, ez? Askoz gauza gehiago sartzen dira, ez? Kanpoti barrura datorrena gehiago da, barrutik kanpora baino eske
hau konformatu egiten da.
Bai. Eske baina askotan ez zaigu beste remedio gelditzen iruditzen zait denbora kontuan askoz gehiago sartzen dalako, irtetzen dena baino erritmoa handiagoa delako kanpotik barrurakoa, hori iruditzen zait.
Baina nik uste eta aukeraketa bat egitea dela. Edo konformatzen naiz guztiarekin eta aukeratzen dut eta disfrutatzen dut. Edo benetan ikusten dut eta bertzea idien egiten nik gaudana hartzeko eta ez den nahi. Eta egiten dut beste zerbait, ez? Nik uste dut hori pertsona bakoitzak aukeratu dezakela. Baina oso komodoa dela dagoena aukeratzea. Ez aldatu behar izateko. Eta hain komodoa da, zeina jarraitzen deten izaten super euskaldun iraultzaio bat, baino, vamos, ez deten egin ez errez azkeneko 10 urtetan. Mani batea jun Bilbora urten behin, eta boto bat eman la urten behin.
Bai.
Baino, ala ere guk hemen ikuste ditugu, eta kriston euskaldun jendea, ez?
Bai, lehenago Peter Vistalarga ez Bensonek esan duen bezala, ere, posible da horrelako izatea, eta... zu zauden barruan korronteko jendearekin batean elkar bueno, egonda, ez, azkenean duinagoa izatea, geroz eta duinagoa zentzu horretan, ez, esan nahi dute.
Baina guzti, azkenean dana dela pixka bat preokupatzea zure ingurukoarengatik eta hori aldatu nahi izatea. Mm-hmm. Egun, vamos, nahi baina aspektu daude borrokatzeko, zu nahi dezun aukeratu dezakezu, ez da ez azertan dana norabide berean joan behar. Baina, nik uste guztiok bat egiten degula esatean, bueno, gizartea bezagoela ondo egituratuta, ez ondo antolatuta. Mm-hmm. Baina, bueno, ba, borrokatu horren kontra. Egin zerbait horren kontra. Mm-hmm. Saiatu zaitez, establezituta eta daukezun gizarte hori aldatzen. Mm-hmm. Eta, ba, eta ba, jaldaukoa, zeo zer egin da ere jaldatu iten da.
Nola ezakitze, nola esaldi esaktamente, baina esan eta izan, nola da hori? Bueno, de paso ya, ikusi, ikasi, esan eta izan, baina batez ere, esan nahi nun egin, ez? Egin. Egiten badezu, esaten dezuna, ba, ba hobe, ni pixka torte nijon, ez? Bai. Esaten, aukeratzen dezun rola aukeratzen dezula, esat, ba, ni olakoa naiz, ba, rol hori aukeratu dezulako, baina, baina benetan aurrea eramatea da, kontua.
Bai.
Ezakit.
Bueno, entzule, ba, behiek igaro otzen duten paso zebraren erdian, ataskoa egonda, eta, bueno, badirudi, gaurko saioa hor txautziko dugula.
Ba, horrela iruditzen zaigun dagola Euskal Gaztedia. Bueno, beti ere kontutan hartu gu ez gara ez ere objetiboa.
Horria,
gure barrutik behiratzen dugun zerbait gehala, ez? Sekula inor ezin da abstraitu. Hitz egiten duen horretatik guztiz, eta orduan, ba, bueno. Nola, zaten da, estamos sujetos a opinión, edo a crítica, oso.
Bai, bai, beti ere... asko gustatuko litzai guken, horbaite gai honetaz ez zabaidatzen jarraituko balu beren guruan, edo gurekin.
Uh-huh. Eta, hoxe, ba, urrengo ostegunean izango gaituzu zuzenean, ez, eta igande gaueko hamarretan...
Errepikapena,
bai. Sorpresa izango ote da?
Nik zakit, bueno, agian sorpresa izango da.
Bueno, bueno, adibili ratiari, adibili eta entzungo
baituzu. Sintonizauta euki beti eta entzungo dezu.
Hori da, hori da.
Bueno. Vale, ba, ondo ibili.